Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată proiectului nostru Exegeza și Teologia Apostolului Duminical. Am ajuns cu ajutorul Domnului în duminica a 20-a după Rusalii, când în biserica noastră ortodoxă se citește Apostolul din Galateni, capitolul 1, de la versetele 11 la 19. Cuvântul Domnului spune așa: căci vă facă cunoscut, fraților, că Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu nu de la om am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit de purtarea mea de altădată într-o iudaism, că peste măsură prigoneam biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Și spoream în iudaism mai mult decât mulți din cei ce erau de vârsta mea în neamul meu, ca nimeni altul fiind eu râvnitor al predanilor mele părintești. Dar când a binevoit Dumnezeu celui ce m-a ales încă din pântecele maicii mele și prin harul său m-a chemat ca întru mine să-l descopere pe fiul său, pentru ca eu să-l binevestesc la neamuri, de îndată fără să fi primit sfat de la trup și de la sânge și fără să mă fi suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, m-am dus în Arabia și m-am întors iarăși la Damasc. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim ca să-l văd pe Chefa și am rămas la el 15 zile, dar pe altul din apostoli n-am văzut decât numai pe Iacob, fratele Domnului. Amin. După o atentă analiză a contextului lărgit al epistolei, observăm că întreaga pericopă, începută în capitolul 1 cu versetul 11 și finalizată în capitolul 2, cu versetul 10, așadar în această întreagă pericopă se subliniază felul în care Sfântul Pavel își apără apostolatul și misiunea sa de evangelizator. În primul rând, el accentuează bârșia divină a apostolatului său, făcând indirect trimitere la momentul convertirii sale de pe drumul Damascului. Mai multe putem citi în Faptele Apostolilor, capitolul 9, ceea ce înseamnă că toată propovăduirea sa este inspirată de Dumnezeu, așa cum va avea el să afirme cu altă ocazie în 2 Timotei 3 cu 16 următoarele: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu sau inspirată de Dumnezeu, grafe teopneustos, și de folos spre dare de învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre drepinderea cea într-o dreptate, neavând niciun accent omenesc, cu excepția cazurilor pastorale. De exemplu, în 1 Corinteni 7 cu 12 spune: iar celorlalți le grăiesc eu, nu Domnul, etc. Aici se accentuează inspirația omenească a Sfântului Pavel, dar este un caz singular. În al doilea rând, apostolul accentuează faptul că nu pune valoare pe legea mozaică în actul propovăduirii Evangheliei Mântuirii, deși a fost de mic școlit în spiritul ei, ceea ce demonstrează încă o dată nedesăvârșirea ei. Această părăsire voită a legii demonstrează din nou faptul că propovăduirea sa nu se bazează pe rațiune, fiindcă Evanghelia a primit-o direct din partea Domnului Iisus, iar el în forma aceasta revelată o propovăduiește neamurilor. Cele ce binevoiește pocăința Sfântului Pavel este bunul Dumnezeu. Apostolul, neavând niciun merit, însuși termenul grecesc eudokein, care traduce termenul ebraic ratzach, care înseamnă a binevoi, a-și găsi plăcerea, denotă faptul că Dumnezeu pornește întreaga acțiune mântuitoare, nu omul. Este bine să nu uităm acest adevăr, ca să nu cădem în capcana de a crede că prin osteneala noastră se întorc oamenii la Dumnezeu. Noi, propovăduitorii Evangheliei, nu avem niciun merit, fiindcă Dumnezeu singur are puterea de a face ca sămânța Evangheliei să rodească în sufletele ascultătorilor. Va spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni 3 cu 6: eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.
anume cuvântul Evangheliei în inimile ascultătorilor. După cum spuneam, noi, ostenitorii Evangheliei, nu avem niciun merit, fiindcă tot ceea ce facem ține de datoria noastră și atât. După cum categoric ne învață Mântuitorul în Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 17:10, așa și voi când veți face toate cele poruncite vouă, ziceți, slugi netrebnice suntem, am făcut ceea ce eram datori să facem. Hotărârea lui Dumnezeu cu privire la Apostolul Pavel este descrisă prin alte două verbe. Aforizein, care înseamnă a alege în vederea unei misiuni speciale și care se petrece prin pronia lui Dumnezeu încă din pântecele mamei sale, după cum este cazul și Sfinților Vechiului Testament, de exemplu în Judecător 16:17 întâlnim o idee similară. Atunci i-a vorbit el din toată inima și i-a zis, brici nu s-a atins de capul meu, căci sfânt al lui Dumnezeu sunt eu încă din pântecele maicii mele. Sau în cartea profetului Isaia 49:1, ascultați-mă voi insule și voi neamuri, luați aminte, după multă vreme se va petrece, zice Domnul, din pântecele maicii mele mi-a numit el numele. Așadar, iată câteva exemple biblice care atestă faptul că suntem aleși pentru o misiune duhovnicească încă din pântecele maicii noastre, iar Dumnezeu este cel care face această misiune supremă cu noi, ucenicii săi. Iar cel de-al doilea verb întâlnit în acest tablou al chemării Apostolului Pavel este verbul kalein, care se traduce prin a pune deoparte. Așadar, a fost chemat din pântecele maicii sale și apoi a fost pus deoparte într-o săvârșire a acestei misiuni duhovnicești de evangelizare a neamurilor. Evident, fiind vorba aici de chemarea pe care Hristos i-o face, având ca temei harul jertfei sale, spune Părintele Vasile Mihoc, în comentariul său la Epistola către Galateni. În acest punct este bine de reținut următorul aspect teologic. Această alegere de dinaintea nașterii pământești nu trebuie confundată cu teoria predestinării din teologia apusiană, care interpretează eronat textul din Romani 8:28. Cel care spune și știm că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine, celor ce sunt chemați potrivit planului său, că pe cei pe care mai dinainte i-a cunoscut, mai dinainte i-a și rânduit să fie asemenea chipului fiului său, ca să fie el întâi născut între mulți frați. Sfântul Pavel nu a fost predestinat, ci asemenea lui Samson sau Ieremia sau Isaia din Vechiul Testament, texte pe care le-am invocat, a fost ales să devină profet, spune înaltul Bartolomeu Anania. Căci preștiința lui Dumnezeu observă că odată chemat, subiectul respectiv nu își va exercita liberul arbitru spre a respinge consacrarea în lucrarea Domnului. Sensul duhovnicesc mesianic se poate urmări foarte clar în textele din Coloseni 1:18 și Evrei 1:6. Acestea spun așa, și el este capul trupului, al bisericii, el care este începutul, întâiul născut din morți, ca să fie el cel din tâi întru toate, respectiv, și iarăși când îl aduce în lume pe cel întâi născut, el zice, și să-i se închine lui toți îngerii lui Dumnezeu. Iată cum Hristos face chemare tuturor oamenilor, însă, după cum spune și dictonul, mulți chemați, puțini aleși. Puțini aleși din cauza faptului că ei înșiși se dezic de această viață duhovnicească și aleg o alta consumată în remușcări, turpitudine și destrăbălare. Apostolul neamurilor, ca unul care a primit, deopotrivă cu toți oamenii, alegerea și punerea sa deoparte, le spune creștinilor din Galata, căci vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, că nici eu n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Aceste două versete de început anunță întreaga dezvoltare din partea întâi a epistolei. În pericopa din 1:13, 2:21, Sfântul Pavel va căuta să dovedească ceea ce a afirmat aici, anume că Evanghelia pe care o propovăduiește nu este după om, sau potrivit inspirației umane, ci ea provine din descoperirea lui Iisus Hristos. Graba creștinilor din Galata de a accepta predica ereticilor iudaizanți dovedește că în sufletele lor a încolțit îndoiala și suspiciunea față de predica Sfântului Pavel. Iudaizanții vor fi prezentat doctrina apostolului neamurilor ca fiind în bună parte o invenție omenească, ca fiind la sa. Susținându-și astfel elucubrațiile, despre obligativitatea practicilor legalist-mozaice cu texte din Vechiul Testament, pe care ele considerau de origine divină, nu de origine omenească, după cum predică Pavel. Față de aceste acuzații, apostolul afirmă solemn originea divină a conținutului predicii sale, în contrast fie cu tradițiile omenești, adică păgânești, fie cu interpretările cu totul personale ale Evangheliei apostolice. Față de ceea ce a afirmat mai înainte, apostolul adaugă în versetul 12, căci eu n-am primit Evanghelia de la vreun om prin mijloace obișnuite de comunicare sau de învățare, ci de la însuși Iisus Hristos printr-o descoperire directă. Conjuncția grecească gar exprimă aici opoziția dintre doctrina omenească și cea revelată. Negația OD se raportează la negația precedentă, căci nici eu, care este o aluzie la cei 12 apostoli. Sfântul Pavel nu este cu nimic inferior acestora în ceea ce privește originea Evangheliei sale. El n-a primit, nici n-a învățat Evanghelia de la oameni. Verbul edidachten nu are sens general, adică apostolul n-a primit niciodată elemente de doctrină creștină de la vreun om oarecare, ci un sens mai restrâns. Sfântul Pavel n-a primit niciodată o instrucție formală de la apostolii din Ierusalim, de pildă, cu privire la ceea ce urmează el să predice păgânilor. Autorul și obiectul revelației împărtășite Sfântului Pavel este Iisus Hristos. În textul grecesc avem genitivul Iesu Hristu, care este în primul rând un genitiv subiectiv sau un genitiv al autorului. Dar aceasta nu exclude ideea că Iisus Hristos este și obiectul revelației de care s-a împărtășit apostolul. Majoritatea bibliștilor cred că Sfântul Pavel se referă aici la evenimentul decisiv de pe drumul Damascului, ceea ce nu exclude revelațiile ulterioare de care el s-a învrednicit din partea Domnului. Este demnă de notat că acest verset 12 este singurul loc în care apostolul se referă la convertirea sa folosind acest termen grecesc de apocalipsis, care înseamnă descoperire sau revelație. Ceea ce vrea să spun aici este că el nu s-a convertit la creștinism ascultând predici ale oamenilor, ci în urma confruntării directe cu Iisus Hristos cel înviat pe drumul Damascului, de la care a primit și chemarea de apostol. Ca și ceilalți apostoli, el a primit în mod nemijlocit de la Hristos atât Evanghelia cât și apostolia. Acesta este adevărul pe care galatenii trebuiau să-l primească și să-l înțeleagă. Versetele următoare, 13-14, înfățișează ceea ce am putea numi antecedentele Sfântului Pavel în iudaism. În ce privește această perioadă anterioară chemării sale, perioada tinereții sale, apostolul este convins că ostilitatea sa împotriva bisericii și dorința sa de a fi un iudeu desăvârșit sunt o garanție suficientă a faptului că întoarcerea operată în viața sa se datorează unei intervenții divine speciale, miraculoase. Iudeii aveau un mod de viață care îi distingea de celelalte popoare idolatre, păgâne. Iar pentru apărarea acestui iudaism, iudaismos este termenul grecesc, amenințat de tentativele de elenizare ale lui Antioch Epifanul, s-au ridicat la luptă frații Macabei, știm din istoria războiilor iudaice. Dacă în cărțile Macabeilor acest iudaism definește religia iudaică în contrast cu elenismul, în textul nostru iudaismul denotă atitudinea celei mai mari părți a poporului iudeu în contrast cu credința primilor creștini care credeau în mesianitatea lui Isus. Saul era nu numai iudeu și fariseu. Saul este Sfântul Pavel, cel de dinaintea convertirii. El excela prin ura furibundă împotriva tinerei biserici creștine, înrolându-se plin de zel în acțiunea de persecutare și nimicire a acesteia. Expresia folosită aici în text, catiperbolen, peste măsură, arată cu cât de zel își desfășura tânărul fariseu această activitate. Verbele folosite de el nu sunt întâmplătoare. Dioco înseamnă a urmări cu ostilitate, a priconi cu brutalitate, și portheo, care înseamnă a devasta pustii, sunt ambele la imperfect, ceea ce sublinează continuitatea activității lui Saul de prigonire a bisericii. Spune preotul profesorul Grigore Marcu că prigoana dezlănțuită de Saul a luat proporții mult mai ample decât s-ar putea deduce din lectura fugară a fragmentelor biblice. Durata persecuției trebuie să fi fost apreciabilă și intensitatea ei tot așa, spune în cartea sa numită Saul din Tars, o biografie paulină. Folosind și expresia Biserica lui Dumnezeu, Ecclesia Theou, care redă de fapt formula ebraică Kehal Yahveh, întâlnită în Deuteronom 23, prin această expresie, Sfântul Pavel definește biserica creștină ca adevăratul popor al lui Dumnezeu. Ea este Israelul lui Dumnezeu, cum va spune într-un alt loc din Galateni 6:16. Zelul tânărului Saul este pur religios. Prin folosirea termenului zelotes, Sfântul Pavel nu vrea să spună că ar fi aparținut grupării extremiste a zeloților. Deși e sigur că și el, ca orice fariseu, va fi fost animat de idealul de libertate națională a poporului iudeu, nu contestăm aceasta. El era plin de râvnă pentru Dumnezeu și pentru dreptatea care vine din lege, spune el într-o altă epistolă în Filipeni 3:6, care pentru farisei era inseparabilă de tradițiile părintești, care o interpretau și o completau. Substantivul paradosis înseamnă tradiție sau predanie. Aceste tradiții părintești sunt identice cu datinele bătrânilor din Matei 15:2 sau Marcu 7:3, pe care Iisus Hristos evident le înfieriază, sau cu datinele oamenilor din Marcu 7:8. Marele istoric antic Iosif Flaviu al evreilor scrie că fariseii au predat poporului unele rânduieli primite de la părinți care nu sunt scrise în legea lui Moise. Tocmai din acest motiv, secta saducheilor le respingea pe acestea, spunând că trebuie ținute numai prescripțiile cele scrise și că nu trebuie observate cele provenite din tradiția părinților, în cartea sa de istoria antichităților iudaice. Aceste tradiții care se transmiteau încă pe cale orală vor fi scrise mai târziu de diferitele școli rabinice și înglobate toate în tratatul Mishnah, care mai târziu va deveni Talmudul evreilor. Am accentuat importanța faptului că această convertire operată în sufletul apostolului Pavel nu este una de ordin moral, ci de ordin religios. Spre deosebire de alți convertiți, de pildă de fericitul Augustin, Sfântul Pavel nu asociază niciodată perioada sa precreștină cu degradarea morală. Nu în acest sens se numește el pe sine cel de întâi dintre păcătoși. Dimpotrivă, el era, în ce privește dreptatea cea după lege, fără prihană, spune în Filipeni 3:6, așadar era un om profund moral. Convertirea sa a fost deci o convertire teologică și nu una etică. Prigoana pe care el a pornit-o împotriva bisericii își avea temeiul nu în cruzimea firii sale, ci în convingerea efectivă că secta creștină însemna de fapt o apostazie de la legea părintească. Mai multe despre această atitudine a sa vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 8 cu versetul 3, unde apostolul Luca spune următoarele. Saul, adică Pavel, pustia biserica, intrând din casă în casă și târând pe bărbați și pe femei, îi dădea ca să-i închidă. Avem de-a face cu un mandat categoric. Saul lucrează în numele Sanhedrinului. Saul este procurorul și judecătorul de instrucție al înaltelor autorități religioase ale lui Israel. Asemenea, împuternicire ca oricând și pretutindeni a fost precedată de expunerea faptelor, de dezbateri, de anumite directive date. Vei avea de lucru, va trebui să dejoci șarlatania creștinilor, va trebui să te descurci cu toată abilitatea ta, îi va fi spus probabil Sanhedrinul. Și iată, cu cât zel apostolul Pavel, cel de dinaintea convertirii, îi chinuia efectiv și îi persecuta pe cei pe care mai târziu îi va considera frații săi întru Domnul. În această stare de clocotire sufletească, Saul prinde de veste că o mână de creștini ai Nazarineanului s-au refugiat tocmai la Damasc. Saul, suflând mereu amenințare și omor împotriva creștinilor, s-a dus la marele preot și a cerut de la acesta scrisori de împuternicire către sinagogile din Damasc, precum că de va fi aflat acolo pe vreunii dintre creștini, atât bărbați cât și femei, să-i lege și să-i predea acestuia ca să-i ducă la Ierusalim. Doar că Sfântul Pavel, pe drumul Damascului, va trăi cea mai mare minune din viața sa. Inima sa de piatră va fi zdrobită de iubirea lui Hristos și va deveni o inimă de carne. Prigonitorul de ieri va deveni vestitorul de mâine. Saul cu poliția sa se apropia de porțile Damascului. Poate că Damascul va dezlega enigma și va risipi nebunia creștinilor, își va fi spus el. Textul spune așa din Faptele Apostolilor. Dar pe când călătoreau și erau aproape de Damasc, o lumină din cer l-a învălit deodată ca într-un fulger și Saul, căzând la pământ, a auzit un glas care îi zicea în limba evreiască. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Sau, de ce mă urmărești? Propune literatul și teologul Gala Galaction într-o explicație filologică a sa personală. Saul a zis, cine ești tu, Doamne? Iar Domnul, eu sunt Iisus, pe care tu
îl cauți cu înverșunare, spune Galaction. Și el, tremurând și îngrozit, a răspuns, Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul a grit, scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Saul s-a sculat de la pământ, dar deși avea ochii deschiși, nimic nu putea să vadă, atunci l-au luat de mână și l-au băgat în Damasc. Mai multe despre acest episod puteți citi fiecare în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, ca să vedeți această minune a convertirii celui mai mare dintre apostoli. De ce mă urmărești? Propune traducerea lui Galaction și nu de ce mă prigonești. Eu sunt Iisus pe care tu îl cauți cu înverșunare și nu eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Spune Galaction, citez, Saul nu prigonea pe Iisus, ci răscolea sufletele și pământul ca să găsească trupul lui. Înțelesul de urmăresc sau alerg după, caut cu patimă, este înțelesul revelator al termenului. Este capacul exact la marmita cu bitum în care sufletul inchizitorului fierbea de o jumătate de an. Închid citatul, o explicare poetică și interesantă din punct de vedere filologic, dar nu o vom dezbate acum, nu este cazul. Revenind la pericopa apostolică, versetele 18-19 spun așa, apoi după 3 ani m-am suit la Ierusalim ca să-l întâlnesc pe Chefa și am rămas la el 15 zile, iar pe altul dintre apostoli nu am văzut, ci numai pe Iacov, fratele Domnului. Sfântul Pavel prezintă aici în ordine cronologică primele sale contacte cu biserica mamă din Ierusalim, imediat de după această convertire a sa de pe drumul Damascului, în noua lui calitate de apostol al lui Hristos. În momentul primei vizite la Ierusalim, el efectuase deja o activitate misionară de lungă durată, astfel încât întâlnirea cu apostolul Petru și cu Iacov n-a avut nimic de adăugat la autoritatea sa apostolică sau la Evanghelia sa. Pe de altă parte, opera sa apostolică era atât de prodigioasă încât i-a adus faima în toate bisericile iudeii, măcar că nu era cunoscut personal acestora. Sfântul Pavel a mers la Ierusalim cu scopul precis de a-l întâlni pe Chefa. Verbul acesta grecesc folosit, isoreo, este un cuvânt unic în Noul Testament și care înseamnă a vedea, a vizita, a întâlni, a cerceta. Sfinții Ioan Gură de Aur și Teofilact al Bulgariei spun că acest verb se folosește cu privire la călătorii care merg să cerceteze orașele și locurile vestite. De aceea mulți exegeți romano-catolici cred că prin vizita sa, precum și prin folosirea acestui verb aici, apostolul neamurilor aduce un omagiu autorității pe care Petru o exercita asupra bisericii primare. De exemplu, teologul francez Lagrange susține aceasta. Însă interpretarea este tendențioasă, depășind înțelesul voit de autor. E sigur că apostolul Pavel îl aprecia pe Petru ca pe unul dintre apostolii fruntași. Dar el nu i-a recunoscut niciodată un primat papal, un primat apostolic, cum spun catolicii. Și nu avem nicio dovadă că apostolul Petru ar fi pretins o astfel de recunoaștere din partea cuiva, o astfel de întâietate. Acest verset nu poate fi folosit ca temei pentru ideea primatului papal, care pentru noi ortodoxi este o erezie. Cum nu pot fi folosite nici alte texte din Noul Testament? Căci pentru erezia primatului papal, ca și pentru toate celelalte erori ale papalității, nu există premize biblice, spune clar și categoric părintele profesor Grigorie Marco, într-un articol publicat în Ortodoxia din anul 1954, intitulat Premizele biblice ale erorilor papalității. Aici, renumitul profesor de Noul Testament de la Sibiu, din secolul trecut, explică cu lux de amănunte de ce toate pretențiile Sinodului II Vatican nu pot sta în picioare. De aceea, nici primatul papal nu poate avea o susținere biblică. Închidem această paranteză de ordin dogmatic. Scurtimea acestei vizite la Ierusalim de 15 zile este încă o dovadă a independenței apostolatului Paulin. Și germanul Otto Bauernfeind susține că Sfântul Pavel nu insistă aici asupra importanței minime a contactului său cu Petru. El nu zice numai 15 zile, ci asupra numărului restrâns de persoane pe care le-a întâlnit atunci la Ierusalim, dând prin aceasta un răspuns celor care l-acuzau că umblă să placă oamenilor. Credem însă că Sfântul Pavel aduce ca argumente în sprijinul independenței apostolatului său atât scurtimea timpului petrecut la Ierusalim, căci numai așa se explică de ce ține să precizeze că a rămas la Chefa doar 15 zile, cât și contactele sale restrânse cu autoritățile bisericești de aici. Așadar, apostolul Pavel era independent în predicarea Evangheliei și, după cum spuneam, nu recunoștea vreun primat al lui Petru în niciun fel. Ca să nu mai amintim despre faptul că îl înfruntă deschis
în Antiohia din pricina fățărniciei sale, mai multe în capitolul următor al epistolei către Galate.
De asemenea, foarte enigmatică este și experiența apostolului în Arabia despre care pomenește, căci nu cunoaștem aproape nimic din ceea ce s-a petrecut acolo. Știm doar că regiunea Arabiei era o entitate geografică amorfă și deloc confortabilă în zilele apostolului, întinzându-se de la Marea Roșie către sud-vestul Eufratului, însă se pare că și-a modificat granițele cu timpul, căci la anul 49 după Hristos, când Sfântul Pavel redactează această epistolă către Galateni, Damascul nu mai era inclus în Arabia. Unii speculează faptul că retragerea în pustia Arabiei viza formarea lui în vederea viitoarelor sale misiuni de încreștinare a lumii, iar alții consideră că scopul principal a fost introspecția, isihia, cântărirea propriei sale vieți în lumina lui Hristos, spune biblistul Richard Longenecker în comentariul său la Galateni. Sfântul Ioan Gură de Aur oferă o interpretare destul de interesantă. El afirmă că apostolul a fost cuprins de o așa râvnă pentru Hristos, căci era evident în puterea dragostei din tâi, încât s-a dus în misiune în cele mai sălbatice și ostile locuri pentru a-L propovădui pe Hristos acolo și pentru a boteza viitorii creștini. În comentariile la epistola către Galateni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Teofilact al Bulgariei mai adaugă faptul că apostolul Pavel din Zmerenie nu spune care au fost roadele sale pentru Hristos în Arabia, pentru a nu se înfățișa pe sine mai vrednic decât apostolii ce evangelizau în Ierusalim. Iar această interpretare patristică pare a fi cea corectă, iar noi cel puțin aderăm la aceasta, deși poate fi și varianta propusă de acel biblist englez privire la introspecție și isihie, căci ideea se apropie foarte bine de spiritualitatea ortodoxă. Finalul pericopei noastre descoperă iarăși aleasa virtute a smereniei apostolului, spune Sfântul Teodoret al Cirului de data aceasta în tălcuirile la Epistolele Sfântului Apostol Pavel, o carte publicată la editura Doxologia și o recomand tuturor ascultătorilor noștri, care, deși primise Evanghelia direct de la Iisus Hristos, totuși se duce la Ierusalim pentru a se consfătui cu stâlpii bisericii de acolo, de la acea vreme, care erau apostolii Petru și Iacob, despre cum trebuie predicată Evanghelia la neamuri. Perspectiva aceasta comuniunii de gândire, cum era în vremea Sfinților Apostoli, credem noi că ar trebui să domine relațiile din interiorul bisericii, pentru că astfel s-ar evita multe neajunsuri și neplăceri. Oare suntem dispuși să ne smerim cu toții, precum făcea Marele Apostol Pavel, spre binele propășirii Evangheliei lui Hristos? Dacă da, slăvit să fie Domnul. Amin.